wax ka qabashada u baahan wax laga qaban laha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 28 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Free Africa RFA huko Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk, ambapo leo tunashirikisha wageni pamoja na wewe msikilizaji wetu, tukiangazia swala la maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda sasa nchini Kenya, na yaliyochochewa zaidi na mswada wenye utata wa fedha wa mwaka 2024 na ambao sasa umetupiliwa mbali. Nini baadhi ya maoni ya vijana?
Ye raisi ya kubali maelekezo ya vijana anachotaka sahihi kwa sasa ili maandamano yaweze kuisha. Raisi ya kubali ni nini vijana wanahitaji?
Katika taarifa nyingine ni kwamba jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi yaliyojumuisha yale ya anga kaskazini mwa Gaza.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala mzima wa Live Talk, tupate habari za kimataifa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Maandamano ya ghasia ambayo yalimlazimisha rais wa Kenya William Ruto aondoe mswada wa fedha umesababisha mashaka kwa nchi katika juhudi za kukidhi malengo ya shirika la kimataifa la fedha IMF na kufanya ukopaji kuwa gharama kubwa sana, wawekezaji na wachambuzi wameeleza. Mswada huo ulijumuisha ushuru usiopendwa na umma kwenye mkate, mafuta ya kupikia na sukari, gharama za uhamishaji wa pesa kwenye mitandao ya simu na baadhi ya uagizaji bidhaa kutoka nje. Ulikusudiwa kukusanya shilingi bilioni 346 za Kenya, sawa na dola 2.68 bilioni au 3% ya pato la jumla la taifa katika mapato ya ziada. Morgan Neville Z. Mandimika wa Stanley aliandika katika barua. Kuondolewa kwa mswada huo huenda kutasababisha Kenya kukosa 4.7% ya lengo la nakisi mwaka huu na 3.5% mwaka ujao kulingana na mpango wa IMF, alieleza. IMF haikutoa tamko lolote mara moja iwapo itawezekana kubadilisha malengo yanayohitajika kwa Kenya. Lengo letu kuu katika kuisaidia Kenya ni kuisaidia kushinda changamoto za kiuchumi zinazowakabili na kuboresha matarajio ya kiuchumi pamoja na ustawi wa watu wake, msemaji wa IMF Julie Kozak amesema katika taarifa yake. Wagombea wa urais huko Mauritania walifanya mikutano yao ya mwisho kabla uchaguzi wa Jumamosi nchini humo, ambao unaonekana kama mwamba wa utulivu katika eneo ambalo limekumbwa na ghasia za kijihadi. Rais anayeondoka madarakani na kiongozi anayeungwa mkono katika uchaguzi Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani aliapa kushinda uchaguzi wa marudio wakati alipokuwa akifanya mkutano wake wa mwisho katika mji mkuu wa Nouakchott. Alionya dhidi ya ghasia zozote siku ya uchaguzi. Mamlaka ziko tayari kukabiliana na jaribio lolote litakalosababisha machafuko, kwani usalama ni kipaumbele cha Mauritania, aliwaambia umati wa wafuasi wanaopeperusha bendera. Kampeni za uchaguzi zilipita kwa amani isipokuwa mikwaruzano kadhaa siku ya Jumatatu katika mji wa kaskazini wa Nodhibo, wakati mgombea wa upinzani Biram Da Abid alipokuwa akifunga mkutano wake. Chama cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC na mshirika wake mkubwa wa muungano vinazozana kuhusu nafasi muhimu katika baraza jipya la mawaziri, vyombo vya habari vinasema, takriban mwezi mmoja baada ya uchaguzi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa kufunguliwa kwa bunge jipya Julai 18 ili kuhutubia wabunge, serikali imesema leo Ijumaa. Lakini hakuna ishara iliyotolewa kuhusu ni lini tangazo lililotarajiwa sana la baraza jipya la mawaziri litatolewa. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 71 ambaye amechaguliwa tena kwa muhula wa pili kamili ataongoza kile ambacho ANC inakiita serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kupoteza wingi wake katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Baada ya uchaguzi uliopita, alitangaza baraza lake la mawaziri chini ya wiki moja baada ya kuapishwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jeshi la Israel leo Ijumaa limesema lilifanya mashambulizi yaliyosaidiwa na mashambulizi ya anga huko kaskazini mwa Gaza na kuwa darzeni ya wanamgambo katika eneo ambalo ilitangaza kuharibu muundo wa uongozi wa Hamas miezi kadhaa iliyopita. Operesheni hiyo huko Shujaia pembezoni mwa Gaza City imesababisha vifo vingi, mashahidi na madaktari walieleza jana Alhamis wakati operesheni ilipoanza. Mapigano mapya upande wa kaskazini mwa Gaza yanafuatia matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya siku ya Jumapili, ambapo alisema kuwa awamu ya vita kamili inapungua baada ya takriban miezi 9. Wataalamu wanasema wanatabiri kuwa hakuna uwezekano wa muda mrefu wa awamu ijayo. Omer Dostri, mtaalamu wa kijeshi katika taasisi ya mkakati na usalama ya Jerusalem, alisema anatarajia jeshi kupunguza uwepo wake wa ardhini na kuongeza matumizi ya ndege zisizo na rubani na ndege za kivita ili kuliangamiza zaidi kundi la Hamas. Leo Ijumaa katika eneo la Shujaia, mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia shambulio la anga na kushuhudia moshi ukiongezeka. Ufyatuaji makombora pia ulisikika. Raia wa Iran wameanza kupiga kura hii leo kwa ajili ya rais mpya kufuatia kifo cha Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta, wakichagua kutoka kwa kundi la wagombea wanne wanaomtii kiongozi mkuu wa kidini nchini humo katika wakati ambapo kuna hali ya taharuki kwa umma. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa 2 kamili asubuhi kwa saa za huko na kufungwa saa 12 jioni kwa saa za huko, lakini kawaida muda huongezwa hadi usiku wa manane. Uchaguzi huo unakwenda sambamba na kuongezeka kwa mvutano wa kikanda kutokana na vita kati ya Israel na washirika wa Iran Hamas huko Gaza na Hezbollah nchini Lebanon, pamoja na kuongezeka kwa shinikizo la mataifa magharibi dhidi ya Iran juu ya programu yake ya nyuklia inayokuwa kwa kasi. Wakati uchaguzi huo hautarajiwi kuleta mabadiliko makubwa katika sera za Jamhuri ya Kiislamu, matokeo yake yanaweza kushawishi mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa kidini wa Iran mwenye umri wa miaka 85 aliyepo madarakani tangu mwaka 1989. Ukosefu wa mifumo ya kutosha ya kupambana na ndege ili kuzima mashambulizi ya Russia yasiyokwisha, Ukraine inawasukuma washirika wake wa Ulaya kuanzisha eneo lisiloruhusu ndege kuruka huko magharibi mwa nchi kwa kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga katika nchi jirani za Poland na Romania, maafisa waliliambia shirika la habari la AFP. Kiev ingependa kuwa na nafasi salama magharibi mwa Ukraine, mahala ambako viwanda, miundombinu na nishati na raia wanaweza kulindwa dhidi ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi ya Russia katika miezi ya hivi karibuni. Sielewi kwa nini NATO haitumii mifumo ya makombora kwenye mpaka wa Poland, alisema Oleksiy Goncharenko, akimaanisha mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa na Marekani. Baada ya yote, makombora ya Russia tayari yameingia katika anga ya Poland na Romania. Hii italinda mipaka ya Poland na Romania, na hii itaunda eneo salama magharibi na kusini mwa Ukraine, aliongeza. Mwisho wa habari za dunia. Na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye mwenzangu Harrison Kamau tukikuendeshea Live Talk.
unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, ambapo kama tulivyodokeza hapo awali ni wakati wa Live Talk. Leo mada yetu ikiwa ni kuhusiana na migomo na ghasia ambazo zimeshuhudiwa nchini Kenya kutokana na kupingwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao sasa umesitishwa na rais. Asilimia kubwa ya washiriki wa migomo hiyo ambao imechukua mrengo wa kimataifa ni vijana, wakilalamikia hali ngumu ya maisha miongoni mwa mengine. Ripoti za karibuni zinasema kuwa baadhi ya sehemu zinaendelea kushuhudia maandamano hata baada ya rais kutoa tangazo la kutupilia mbali mswada uliozua utata. Vifo na uharibifu wa mali ni miongoni mwa hasara zilizopatikana, huku baadhi ya wafanyabiashara wakidai kuathirika pia. Ili kufahamu hali halisi na pia mtazamo wa mambo, kwenye Live Talk hivi leo tunao wageni wetu ambao ni vijana na ambao tutapata kusikia wanavyochukulia hali iliyopo. Jina langu Harrison Kamau na ninashirikiana naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi kutoka hapa studio 14 15, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Basi miongoni mwa wageni tulionao hivi leo ni pamoja na Ali Badawi ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana hapa Marekani. Tunaye Kala Moto ambaye ni kijana kutoka nchini Kenya. Tunaye Farida Mali vile vile kijana kutoka kule upande wa Pwani, Mombasa, Kenya. Na Teddy Mbaga kijana kutoka Tanzania. Mara moja nataka niwakaribishe, na tutaanza na Ali Badawi. Karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk. Labda pengine wewe useme hapa Marekani ulipo, hali ikoje miongoni mwa vijana na shughuli yenyewe zima inakuwaje?
Shukrani sana kaka Harrison, sijui kama wanipokea vizuri. Kwa majina tena, mimi ni Ali Badawi na ni mkazi wa sehemu za Maryland ambazo ziko katika vitongoji mwa jiji kuu la Washington DC, na tupo katika harakati ya maandamano kufuatia mswada ule tata wa finance bill ambao kwamba rais mwanzo alikuwa amekataa, akasema ataipitisha, lakini imekuja amekuja baadaye akasema kwamba amekubali kuwasikiza vijana, lakini bado mambo tu ndo ameanza sasa. Kwako kwa Harrison.
Asante sana, baki kwenye laini ya simu, tutazungumza zaidi ili tuelezane kama yana maana ya kuendelea au la, na ni kwa nini tu wenyewe mtatueleza. Kala Moto, karibu sana kutoka Kenya, karibu kwenye Live Talk. Hali ikoje na uko upande gani, na unatupata ukiwa upande gani kwa Kenya sasa hivi?
Asante sana. Hivi sasa nipo maeneo ya Pwani ya Kenya. Sehemu moja inaitwa Mombasa, na nadhani itakuwa kama sijakosea mji mkuu wa nchi ya Kenya. Tulikuwa na maandamano kuanzia wiki iliyopita Jumanne, alafu pia ikatokea wiki hii ambayo ilikuwa ni Jumanne, na Jumanne hii ndio imechukua vichwa vya habari kwa sababu waliandamana vijana kutoka maeneo yote ya nchi hii ya Kenya. Na lengo ni moja tu, ni reject the finance bill 2024, ambao ni mswada wa fedha kuweza kumshinda, kwa sababu ndani ya mswada huu wa fedha kuna vipengele vingi ambavyo vinaenda kumdidimiza ama kumkandamiza mwananchi moja kwa moja, na hali haikukaa vizuri. Na tuseme kwamba wa vijana wanaongozwa na article 37 ya katiba, ambayo tuna ruksa ya kuandamana pasi na kuharibu mazingira ama kuvuka mipaka ya kuvunja sheria. Lakini mambo hayakwenda hivyo. Nadhani kuna maeneo mengine ambayo zilipatikana habari kwamba kuna watu waliokuwa ndani ya sisi ambao walikuwa labda inawezekano kwamba walikuwa wamekuja na ajenda zao pasi na kuwa waandamanaji tu, labda walikuwa wamesukumwa na kuweza kuharibu taswira ya jina waandamanaji, mpaka ikapelekea rais kuwahi kutupatia jina kwamba waandamanaji hawa pia ndio kuna wahuni ndani yake. Lakini ajenda ni moja, na tunaamini kabisa kwamba sote tuna upeo mmoja wa kutaka mabadiliko. Sema sasa ilitoa kwa mabadiliko mpaka ikaja paka ni kama uongozi mzima wa Kenya hivi sasa ulikuwa ni kama hautakikani moja kwa moja, ama wabadilishe kabisa hata wale wabunge ambao waliacha kuweza ku represent the people na wameanza ku represent the executive, ambayo haikai salama. So hiyo ndio ilikuwa ni mshike mshike wa Kenya, na raisi ili Jumatano alitoa hotuba yake kuweza kusema amewithdraw ama kuregesha hoja hiyo ama mswada huo bungeni. Sema sasa yeye hayupo katika sehemu ya kuwithdraw, kwa sababu tunavyojua mswada wa fedha ama mswada wote unawithdrawiwa na yule aloleta huo mswada bungeni.
Naam.
Unaona? So kitu kinachopaswa kuaminika hapa ni kwamba katiba yetu article 115 inasema kwamba mswada ukirejea bungeni alafu ndani ya siku 14 kama mswada huo haujaondolewa bungeni inapita kama sheria.
Naam.
So naam, inatakikana sahihi speaker wa bunge hawezi kuita leaders of majority
kala moto kala moto
bunge ili mradi
kala moto samahani.
Naam, naam.
Samahani, sitaki kukatiza, lakini nataka kwanza tumwalike Farida Mali alafu tutazungumza zaidi kuhusu hali ilivyo na labda kisheria mambo yalivyo. Farida, karibu sana kwenye Live Talk. Naona wanawake hawajabaki nyuma, na sijui imekuwaje nini, na inaonekana kwamba rais yeye alitangaza kile watu walichokuwa kitaka, lakini bado tukiangalia kwenye mitandao na vyombo vya habari ni kama bado watu hawajatosheka au vijana bado hawajaridhika. Kuna hali ikoje huko pwani ya Kenya?
Asante. Kama kwa majina ni Farida Ali, mimi ni mwanaharakati wa masuala ya elimu na haki za wanawake, natokea Mombasa, Kenya. Kama Kala Moto alivyokuwa anaelezea, rais alisema kuwa hata saini ile mkataba. Sisi tunaongozwa na the constitution, which is a very important document katika taifa letu, na constitution inasema kwamba for a bill yenye rais atakuwa merefrain from signing, ikipita siku 21 ile bill automatically inakuwa law, which will have to go back kwa lile bunge, ambapo wabunge tena wanatakiwa kuipigia kura ya yes na no, na itapita ipate kuwa sheria. So rais kutangaza vile kwetu sisi hatuja tosheka, na ndio maana unaona utofauti kwamba maandamano haya na hii movement hii inaongozwa na vijana. Na vijana tumeelimika na tumechukua muda wa kupitia ule mswada, ambapo tumepata uelewa zaidi na tunajua ni consequences gani zitakazojitokeza kutokamana na rais kukataa kusaini ule mkataba. Alafu kitu kingine ni kwamba vijana chachu yetu inazidishwa na mambo ambayo yanazidi kufanyika nchini Kenya. Mambo mengi ambayo hata hayajahighlightiwa katika vyombo vya habari ni kwamba sasa hivi kuna abductions, ambapo ni watu kuchukuliwa na kupotezwa kwa muda, na kuna vifo vingi ambavyo vinaendelea. Mambo kama haya ndio yanatutia sisi uchungu zaidi, ya kwamba si finance bill tu peke yake, bali uongozi wetu kama uko na uwezo wa kuweza kutumaliza sisi. Na inasikitisha sana kama jana tumekuwa na vifo vya watoto wa miaka 7 ambao mmoja amepigwa risasi zaidi ya 6 mgongoni. Mtoto kama huyu amekosea nini? Ndio hiyo imetuingiza chachu zaidi, ambapo tunaangalia zile loopholes ama matatizo yaliyoko katika uongozi wetu. Imefikia mahali sasa tuko na uchungu. It's not about kuhusu mswada peke yake, lakini it's about kubadilisha system nzima ya uongozi. Na ndio maana unasikia hata sasa hivi katika mitandao kilio chetu ni kwamba rais apate kijiuzulu.
Farida, mimi hapa ni mkamiti. Shukran kwa kujumuika nasi na kutuelezea kile ambacho kimewasukuma kufanya hivyo. Lakini tubaki hapo katika hiyo article 115, ambapo mswada ukirejea bungeni ndani ya siku 15 kama haujapitishwa au hujapigiwa kura, basi utakuwa umepita automatic. Sasa tayari rais ameshasema kwamba ameukataa mswada huo. Siku 15 bado hazijafika. Unadhani nyinyi kama vijana wanaharakati wa masuala ya vijana bado mna haki kulingana na katiba ya Kenya kuandamana tena kwa amani, au mkae msubiri na kuona kwamba ni kipi ambacho rais na uongozi wake wanataka kukifanya ili kufikia au kukidhi matakwa ya waandamanaji ambao asilimia kubwa ni vijana?
Kusema ukweli, kuna msemo wa Kiswahili wanasema, ukishaumwa na nyoka mara ya pili ukiona nyuzi utashtuka, kwa maana utafikiria ni nyoka kwanza. Kusema ule ukweli, tumepoteza imani katika uongozi wetu na viongozi tulionao nchini Kenya, akiwa anaongozwa na rais wetu William Samoei Ruto. Ni mambo mengi, ni ahadi nyingi ametoa hata wakati ule akipiga kampeni ya kuwa anataka urais, na tukamwamini tukampa kura, lakini yale anayoyafanya sasa hivi ni tofauti na yale aliyotufanyia. Kitu cha pili, nazidi kukurubisha pale pale ambapo taifa letu la Kenya linaongozwa na katiba. Kwa hiyo hiyo hata rais akifanya zili lazima katiba ifuatiliwe. Na sasa hivi kama umeona katika taarifa habari KDF, kitengo kile cha KDF kimepewa ruhusa ya kutupatia huduma za usalama ambayo ni jukumu lilikuwa linafanywa na polisi. Na kuna procedure za kutoa polisi na kuleta kitengo cha KDF kufanya ile. Na ukiangalia rais wetu mwenyewe hakuwa amefuata hiyo procedure kwa sababu lazima bunge ikae ndio iamue kukuwe declared kitengo hiki ndio kiingie usalama. So ukiangalia experience kama hizo nilizokutajia inatufanya sisi vijana hatuna uaminifu kwa uongozi wetu ambao ulioko sasa na kwa imani tulionayo ya constitution yetu ama katiba yetu ambacho ndio kitabu kinachoongoza kinachoongoza nchi yetu, basi tunaona ni sawa zaidi ikiwa tutarudi pale na hatuwezi ngoja ikakuwa ni too late ambapo rais wetu ametuonyesha anaweza kufanya kitu chochote. Kama mwenzangu Kala Moto alivyoelezea, siku ya kwanza tuliitwa sisi ni criminals, siku ya pili mambo yamebadilika. Kwa hiyo hatuna imani na ni bora zaidi tufuate kitabu hiki ambacho ni muhimu, ndio maana tunawa hold accountable viongozi wetu.
Farida, katika line ya simu kuna msikilizaji. Ngoja tumruhusu msikilizaji tusikie naye maoni yako, alafu tutarejea tena kwako tuzungumzie swala hili la KDF. Karibu msikilizaji katika line ya simu, utuambie jina lako, unatoka wapi, na tunakaribisha mchango wako ujumuike na wale ambao wapo nasi katika line ya simu kuzungumzia live talk yetu hii ambayo inaangazia maandamano yaliyoanza kwa amani na hatimaye kugeuka kuwa ghasia huko nchini Kenya.
Asante sana. Kwa majina ni David Olelesere, ninatoka Sikawa kwa Asmara katika kaunti ya Narok. Wacha nipongeze hii mambo ambayo imetokea ya maandamano kwa sababu kwa siku nyingi hawa viongozi hawajali mwananchi kabisa kabisa kabisa, na huwa hao wananchi ndio wanachagua ili waende wawatetee katika zile viti za mbele waweze kuletea hawa maendeleo. Na la kushangaza ni kwamba hao wanapoenda pale huwa wanageuka wanajali maslahi yao wenyewe. Na hii bila ambayo rais alijaribu kuleta na kupitishwa na wabunge, mimi nilikuwa na lia kwa muda mrefu nikisema hapa Kenya ni nchi tajiri sana na imebaki wachache ndio wanafaidika na utajiri ya nchi hii, kwa sababu ukijaribu kuangalia tuko na mambo ambayo inaitwa ufisadi na hii ufisadi imechangia sana nchi hii kulimbikisiwa mwananchi msigo na kufaidisha wachache. Kwa maana vijaribu kuona kuna yale mambo inaitwa Anglo Leasing, kuna Golden Bank, yale mambo ambayo yamefanyika. Kwa nini serikali hawafuati wale watu ambao walihusika na hizo vitu warudishe zile mali, na wale ambao walipora nchi hizo mali yote irudishwe, hata kama ni kulipa madeni ya nchi saa nje ilipwe. Hata kama sasa wanafanya wafanyia maendeleo ya nchi, hizo pesa ni mingi ukurudisha kuliko kulimbikisia mwananchi tena gharama ya ambayo inamzidi.
Asante sana Ole Reseru, ukiwa upande wa Narok kama sijakosea nchini Kenya, na tutaangalia hilo ambalo umesema. Kweli mali nyingi zimetoka nje, lakini Badawi, wewe uko hapa Marekani, sijui kama pengine umekuwa ukishiriki kwenye maandamano ambayo pia yamekuwa yakifanyika upande huu wa Marekani, lakini wewe unafikiria kwamba kuna njia za kisheria kando na maandamano ambazo zinaweza zikatumika kushawishi au kushinikiza kile vijana wanachotaka? Unafikiri kwamba kuna njia mbadala kulingana na wewe?
Tuanze kwanza na kusema kwamba maandamano ni njia ya kisheria. Tujue kwamba maandamano ni njia ya kisheria. Sasa tatizo kuwa ni kwamba watu ambao tunakumbana au tunapambana nao ni watu ambao kwamba wamekithiri katika kutokufuata sheria. Hawapendi kufuata sheria katika mambo mengi sana ambao kwamba wanafanya. Wamepoteza makesi nyingi mahakamani, na ni watu ambao kwamba wao wanaangalia maslahi yao bila ya kujali maslahi ya wananchi, hata kama itakuwa ni kukanusha au kukiuka sheria. So njia maandamano ni njia moja wapo ambao kwamba inakubalika kisheria na kikatiba. Sasa kama huku sehemu za Washington DC, nilikuwa miongoni mwa kundi la watu ambao tulipanga maandamano pale katika ubalozi wa Kenya, Tunapanga kurudi pale Jumapili iliyopita, tunapanga kurudi Jumapili ijayo, Jumapili kesho kutwa, alafu pia tunapanga kwenda katika mjengo wa IMF, kwa sababu unajua sera nyingi ambazo zinatoka kule IMF ndizo ambazo kwamba tunalindikiziwa, na alafu viongozi wetu, kwa sababu kuna bakshishi ambao wao wanakula pale wanapopata mikopo kutoka IMF, inabidi wafuate sera za IMF ambao kwamba inarudi kukandamiza wananchi nyumbani. Kwa hiyo maandamano itaendelea hadi wakati ambapo itafika na tukaona kwamba mustakabali umekubalika na sheria inafuatwa. Maandamano ilianza kuikataa mswada wa fedha, lakini sasa maandamano yamegeuka sasa, na imefika kwamba ni watu kwamba hawana imani na rais tena. Na ndo unasikia watu wakisema Ruto must go, Ruto must go, ni kwa sababu hawana imani naye. Huyu ni mtu ambaye kwamba amekuwa akihadaa watu kutoka kabla ya awe rais, alipokuwa anafanya kampeni, alipokuwa makamu au labda naibu wa rais kama tunavyomuita Kenya. Alipoingia urais alitoa ahadi baada ya ahadi, na akawadanganya watu, akawahadaa watu, na alafu tusisahau kwamba akawaita waandamanaji mahaini. Na tunajua hati ya uhaini ni nini? Ni kifo. Kwa hivyo hiyo hapo tayari yeye mwenyewe, na ilikuwa ni siku ya Jumaa, ilikuwa ni Jumanne alipotoa hotuba yake ya kwanza. Kwa hivyo ni bora tuwe macho na yeye, kwa sababu tujue kwamba kuna mambo mengi ambayo watu wanafanya, watu bado wanakamatwa ovyo ovyo, hawajulikani kule wameshikwa, na sasa ndo tunataka kuangalia kujua mambo itakavyokwenda.
Asante sana, endeleeni kubaki kwenye laini ya simu, na kuna msikilizaji kwenye laini ya simu tunapokaribia kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk. Karibu sana, sema jina na sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Mimi naitwa Lapa Nikikete, natoka sehemu za Bungoma, Kenya. Mimi natoa mchango yangu ya kwamba rais mwenyewe amekuwa mtu wa uongo zaidi, kwa sababu wakati aliacha kampeni yake alisema tunaangia hapa chini kwa hawa vijana wa bodaboda, tumalize wa mama. Sasa wakati ameingia katika uongozi, sisi hatuoni hata pesa kwa shule. Pesa ya shule imekuwa ngumu, pesa ya hata ya biashara imekuwa ngumu, vitu kupanda tu, hakuna kitu chochote tangu aanze miaka mbili hii ambao mwananchi unaweza kujivunia. Kama ulikuwa na shilingi yako 20 imebaki 5, sasa tunaenda wapi? Ndio vijana hawa ambao walituambia sisi wazee tuwasaidie kupitiza mheshimiwa Ruto, ndio wamerudi kumpika vita kwa sababu ya utanganyivu ambao lugha yake anatumia tu ni utanganyivu. Tena kitu shida ambao tuko nayo, hii ufisadi imeingilia kaunti zote watangazaji. Ukiona gavana akichaguliwa katika kaunti anataka aandike watu wa chama zake, wachomba wake, aandike mwingine, anaandika bibi, aandike mtoto, aandike na uko yake. Watu wengine wataenda wapi? Vijana wacha waandamane, turudishe hii Kenya mahali Kibaki alituachia.
Asante sana.
Hata Uhuru ni apatai.
Asante sana Laban. Asante sana Laban, naona kwamba asante sana Laban kutoka Bungoma, naona muda wa sehemu ya kwanza ya Live Talk unayoyoma, na tutakuwa na muda tena wa nusu saa kuendelea kuanzia sasa kuzungumza zaidi kwa kina tukiwa na wageni wetu pamoja na wasikilizaji kuhusu hali halisi ilivyo nchini Kenya. Je, ni vema kuendelea na maandamano? Kuna njia mbadala ya nini kuendelea mbele na mambo kama hayo yote, ili tukaangalia kwa kina. Na ni vema kwa sababu tuna wageni mkamiti ambao wenyewe ni vijana na wanazungumza yaliyo moyoni kulingana na hali halisi. Kwa hivyo wale wanatueleza na watatetea hatua yao, na pia kutueleza mambo yalivyo kutoka kupitia Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, na msikilizaji, kumbuka pia tuna maoni yako ambayo umetuandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook, tutakusomea dakika chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk. Kwa sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa inasikika kote kwa njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane tena sehemu ya pili katika njia ya mtandao pekee. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk leo, tukizungumzia kuhusu maandamano kwa ujumla ambayo yamekuwa yakiendelea na kushuhudiwa nchini Kenya, ambapo tuna wageni wetu. Tuna Ali Badawi ambaye ni kijana mwanaharakati wa masuala ya vijana kutoka hapa Marekani, Kala Moto pia mwanaharakati wa masuala ya vijana akiwa Mombasa, Kenya, Farida Ali vilevile akiwa nchini Kenya kijana, na wageni wasikilizaji wetu ambao pia wameendelea kushiriki. Jina langu Harrison Kamau, tunaye Mkabiti Kibayasi hapa ndani ya studio. Mara moja, Farida, naanza na wewe. Je, unapotazama shinikizo la vijana na wanavyoshinikiza kupitia maandamano, ne swali ambalo linaibuka ni je, vijana hawa wana uwezo wa kuendelea na shinikizo lao kwa siku nyingi bila labda kufifia au labda kushawishika kisiasa kuachana na harakati hizo?
Naam, hilo ni swali nitajizungumzia kwanza mimi kwa imani nilionayo ndani yangu mimi kama kijana, na nguvu tulionayo na tumeonyesha ulimwengu mzima kwa maandamano haya ambayo tumeweza kujitokeza bila kiongozi yoyote na bila kufadhiliwa na mtu yoyote. Uwezekano wa sisi kuendelea sote pamoja upo na ndio tulishikisha pamoja paka sasa hivi, lakini changamoto inatokea pale ambapo tunaona kuna vijana wengine wanatumika walioko kando kuja kuleta vurugu. Nakumbuka Kala Moto alipokuwa anazungumza mara ya kwanza, alielezea jinsi gani katika maandamano yanayoendelea sasa hivi kuna sehemu ambazo kumekuwa na kuibaji wa vitu, kumekuwa na vitu ambavyo vimeharibiwa na kuchomwa, ambapo kwa hiyo ni picha wanasiasa wetu wanatafuta guns, wanawalipa wakuje waharibu maandamano yetu tupate kuonekana kwamba sisi ndio ambao tunaleta uharibifu wa mali. Hapo ndio picha yetu itakapoharibika. Lakini katika umoja wetu kwa kwenda mbele, mimi naona kuwa hasira yetu na uchungu wetu wa kwa serikali hii ndio umetuweka mali pamoja kufikia mali ambapo tunaandamana hivi na tunaweka mikakati zaidi ya jinsi gani tutaweza kubadilisha uongozi wetu. Mimi nina imani kuwa inawezekana kushikana sisi kwetu pamoja mpaka mwisho. Na jambo zuri ni kwamba sisi sote ni watu werevu sana, kwa sababu pale mtu anapobadilika kuna uwezo kwa sisi kuidentify na mapema. Mfano mzuri ninaweza kutolea ni pale tunapokuwa na mazungumzo yetu katika mtandao wa Twitter ambao unajulikana kama X sasa hivi. Tunafanyaga spaces hapo ambapo tunazungumza. Ile space sisi wenyewe kwa wenyewe tu, imagine tuna monitor kila mtu, unajua kabisa huyu msimamo wake ni huyu na huyu aonekane akiwa na msimamo ulio sawa, na tunaweza ku hold each other accountable na kuambiana ukweli bila kufichana. Kwa hiyo mimi niko na imani kwamba hili litadumu kwa muda mrefu na litaleta mabadiliko makubwa Kenya, na itakuwa mfano wa kuigwa katika mataifa ya Afrika ambapo yamesaidia kuleta mabadiliko.
Kala Moto, niji kwako. Kwa hiyo maandamano haya ambayo yalichochewa na huu mswada uliojumuisha ushuru usiopendwa na umma kwenye masuala ya bidhaa kama mkate na mafuta, hicho kilikuwa ni kianzio tu, lakini nyinyi vijana wa Kenya wenyewe mlikuwa mna jambo lenu ambalo mmeona kulifikisha, huu ndio ulikuwa wakati sahihi kwa kufanya hivyo, kuandamana na kueleza kile ambacho mnataka kueleza lakini kupitia mswada huu?
Nadhani ni sahihi kusema hivyo, ila pia naweza kusema labda sio moja kwa moja hivyo, kwa sababu tuamini kwamba hakuna muda vijana walikaa wakapanga. Kuna muda vijana walikaa katika upamoja wakayazungumza. Zaidi walikuwa kila kijana kokote kule anapokaa anapoishi ndani ya Kenya ama nje ya mipaka ya Kenya, bora ni Mkenya na ni mkereketo wa nchi hii, wamekuwa tu wakirusha maoni yao kwenye mtandao wa X kama alivyosema dadangu. Wamekuwa kila mmoja anatoa rai zake, anatoa hoja zake, anatoa uchungu wake. So nadhani mkusanyiko wa uchungu na hoja nyingi mitandaoni ikiwemo Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ndo zilipelekea kwa watu kuanza kuandamana. Wala sidhani I'm yet to be corrected, lakini wala sidhani kama kuna mtu alitoka kusema vijana wenzangu tuandamani, la hasha. Ila hizo hashtags za Occupy Parliament nini, watu walizipata tu mitandaoni, labda mtu anaweza sema aliziona kwa mtu fulani ama aliziona kwa mtu fulani ama aliziona kwa mwanaharakati fulani, lakini watu walibeba hili kama ni jambo lao, pia jambo la kila mtu. Ndio maana sasa kama unavyosema kwamba kama kuna rules zingine za kufuata ambao ni mambo ya decisions na negotiations, sidhani kama tupo tupo kwenye hali halisi ya jambo hilo, kwa sababu tunakaa na nani? Tunaekaa naye yule ambaye alituletea alileka chakula kwenye sahani alafu baadaye akamwaga maji ya mikono kwenye chakula kile. So moja kwa moja vijana watakuwa waoga sana kuamini ama kukua na tumaini tena kwamba hoja hizo zitakazotengenezwa na yeye hazitakuwa salama.
Hebu tukae hapo kwanza nikuulize, Kala Moto, unadhani kwa nini kwamba mnasema kwa sasa hivi hamna imani na Rais William Ruto, hamna imani ya kusema mkae naye na kuweza kumweleza jambo lenu na kulitatua? Bado ni rais wa Kenya, bado ana mamlaka, bado ana jukumu la kuwasikiliza nyinyi vijana ambao baadhi yenu mlipiga kura ya kumweka madarakani katika muhula huu wa kwanza ambao ndio kwanza unaendelea kusonga mbele.
Uzuri ni kwamba rai yangu sio sheria, wala rai yangu haibebi rai ya vijana wote. Kama nilivyosema, hakuna kijana ama hakuna leader katika haya mambo. Kumaanisha, narudi kidogo nikumbushe jambo. Wakati wa maandamano yaliyofanywa na Raila kipindi cha nyuma, the opposing party, ilikuwa ni rahisi, nilikuwa ni it's so easy kwa mtu kumuita Raila ili mradi wakae wa negotiate waje kwenye agreement fulani ili mradi nchi tulie. Sasa hivi leader unaita nani? Na watu wengi waliwahi kusema haya kwamba yatakuja tokea, na itafika time kutakuwa na watu wanafanya jambo pasi na kuwa na mtu mmoja ambaye mnaweza mcount au mnaweza mshika accountable. Ya pili, tunge negotiate naye, atukatai, watu wanaweza negotiate, not leave alone Kala Moto, leave alone Hasfa dadangu huyo ama yote yule, mtu yote anaweza negotiate na rais, si lazima mimi nihusike ama nani, kwa sababu sio jambo langu, ni jambo la kila mtu. Kitu ni kwamba wanaongea nini? Kwa mfano, watu wengi kwamba kuna watu wametekwa sasa hivi, hawa watu wote ambao wanaitwa waandamanaji walianza kuitwa vijana wa kwenda maandamano, kwenye maandamano wakiwa na masimu yao, wakienda KFC, wakiwa ni TikTokers. Kenya the Gen Z's wakaonekana ni watoto wetu, wanafanya jambo zuri. Wakatokea kuitwa criminals, kitu ambacho kilipelekea wazazi wengi kuingia hofu na kauli hiyo ya rais, mpaka ikatokea the massacre ya pali kama Githurai 45, watu almost 200 and waliuliwa, na watu karibia 12 nao wametekwa, wajulikani wapo wapi, na wakitokea uraiani ama wakiwa huru, hali yao haikai hali ya hani, kauli zao hazikai kauli za mwanzo lajatekwa.
Lakini
watu wenyewe wana hofu.
Kala Moto,
na naomba unisikize kwanza. Naomba unisikize kwanza hapo. So kitu ni kwamba watu wako ready to talk, wako ready to sit down, but then are they ready? Au wabunge, are they ready? The president, is he ready? So the point is ni masuala ya nadhani hapo ndo kuna matatizo yanapokujia. Tumefika pahali ni kama watu hawajui wanaenda wapi ama wanarudi wapi. Not for us the youth, not for the president mwenyewe, not for the wabunge, kwa sababu wabunge walosema yes pia ni kama hata akirudi huko kwao hawapo salama, kwa sababu nadhani watu wana hasira zao huko vijijini ama huko kwenye mikoa yao. Unaona? So mimi nadhani kitu ambacho mimi naweza kukiona kwa haraka haraka na upeo wangu mchache tu wa kuelewa haya jambo ni kwanza tuanze kuleta amani kwa nchi. Tuache the killings, the brutal, the police brutality. Tuamini kwamba shinikizo la amani lipo kwanza. Alafu sasa ije apologies na compensations kwa watu walofariki, walouliwa katika harakati hizi. Because mimi nikisema sasa hii naongea hoja yangu ama niseme jambo fulani, mimi labda naweza kuwa sina uchungu sana kama yule ambaye mwanaye ameuliwa. Labda yule pia ni kijana na hoja yake. Unaona? So nadhani ni hoja za kila mtu, na tuanze kukaa amani, tuimbe wa taifa, tuelewe kwanza stanza by stanza. Hapo hapo ndo tutapata majibu haya yote. Lakini ya mwisho ni kwamba siku 14 hizi na 21 kwanza wa reject hiyo bill kwanza. Yaani imeregeshwa bungeni, hatukatai. Lakini tuna vijana hao wanaelewa kila kitu. They are so informed, who intelligence, wana IQ ya kushinda generations zote zilizowahi kutokea dunia hii. So waanze kwanza kutoa huu mswada kwanza. Alafu akishatoa huu mswada watarudi kwa drafting. So warudi kwa drafting ndio waanze kuita vijana maybe draft nini. Lakini pia imesikia vijana wamekasirika mpaka wanataka uongozi mzima utoke. Sasa hapo ndo sijui naelekea wapi actually kama kijana mimi.
Okay. Kwa
mimi nimefika pale nabidi nikedua na maombi mbele kwanza kwa walopotea.
Endelea kuomba dua ili nchi endelee kuwa na amani. Kala moto, tuzungumzie papa unaposema kwamba hakuna kinachoendelea. Kupitia video na hotuba ya rais baada ya kukataa mswada huu, na siku iliyofuata msaidizi wake Gachagua alizungumza na aka kwa kulingana na maelezo aliyozungumza alitoa pole kwa wale waliofiwa na akaomba kwamba amani iendelee kuwepo na akasihi kwamba kuna utaratibu utawekwa wa kuita kuzungumza na vijana na kuangalia sio kijana yote tu akumuita lakini utaratibu utafanyika ili vijana na wenyewe wahusishwe katika hiyo kamati ya kuzungumza na kuangalia kipi kilienda si sahihi, kipi kimeenda sahihi na kwa nini hivi vimefikia mpaka hapa tulipofika hapa. Mnadhani nyinyi kama vijana wanaharakati na nyinyi wenyewe mnaeleza kabisa ni wasomi, mnaifahamu katiba ya Kenya vizuri, mmekuwa nayo, kwa nini msikae mkasubiri mkaona ni kipi kitakachofuatia ndani ya siku hizi 14 mpaka 21 badala ya kuendelea bado kuingia mtaani, bado kuandamana huku nyinyi wenyewe vijana mkijua kabisa baadhi yenu hawana nia ya kuandamana kwa amani, ni watu ambao wanatumiwa na watu ili kuweza kuwaharibu au kuwaharibia nyinyi vijana ambao mnataka maandamano ya amani na kusikika sauti zenu na hoja zenu.
Narudi tena kwa kauli yangu niliyosema kwamba naweza kusema naweza sema jambo lakini jambo langu sio sheria wala jambo langu halimwakilishi kijana yote. Mimi ni kijana wa Mombasa. Kwa mfano, Mombasa tulifanya maandamano yalokuwa na amani sana. Yalokuwa peaceful kabisa. Hakukuwa na vurugu mechi yoyote. So, na vipi kuhusu ule kijana wa Githurai? Anaweza kubeba hoja zangu mimi? La hasha. Labda na uchungu wake zaidi ya mimi ambaye nilikuwa na amani katika maandamano yangu kwa waliovamia Mombasa. Ama labda wale wa Kisumu, ama labda wale wa Rongai wameuliwa jana sijui. So nadhani vijana wote wana level of anger, wana level ya ufikiriaji wao inapokuja kwa uchungu wanaopitia kwa ya kwanza. Ya pili pia hatukatai kukaa kunegotiate kwa sababu yote yatafanyika lakini that is the last thing tunafaa tufanye. Tunafaa tukae, okay, tumesikizwa. Mna hoja gani? Najua itakuja na mimi mwenyewe naisubiri kwa hamu na gamu kwa sababu hayo ndo mapinduzi ya mabadiliko ya uchumi tunawataka yaweko. Na pia tutashukuru sana yakibadilika na kuwa kwenye mfumo mzuri. Ila sasa kitu kinachokakanisha hapa ni kwamba haya yote yanatokea. Ameongea rais kusema jeshi lilikuwa linashika doria lakini imetokea paka wao wenyewe sasa rais na deputy ni kama stori zao zinakuwa zinatofautiana. Watu ambao wanaelewa na wamesoma zaidi wanalijua nachomaanisha. Deputy anasema kwamba ana point fingers kwa mwenye usalama wa ndani kabisa unajua kina Nurjin Haj, unaona, anasema yeye amemwadvise vibaya rais. Unaona, wakati tunajua kwamba rais ndio nyumba yake na hawa wote ni vijana wake, so ana advise vipi vibaya. Haya, turudi tena katika kauli ya deputy kusema kwamba kurudi kusema kwamba anafaa resign yule, na yule naye pia anasema huyu ndo anafaa resign. Mara kwa minister wa usalama aliosaini out jeshi na wabunge walokubali jeshi litumike wakati huu kuna mahakama ambayo imeshtaki hivyo. Na imetokea mahakama leo sijui pia inasema kwamba jeshi liwe kwenye doria. So hatuelewi which games are on bed. Maana mimi kuna mmoja nilisema kwamba game bado ni changa, chenga ni nyingi. Sasa pay attention and focus, la sivyo unaweza kunyaka hewa.
Asante sana Kala Moto. Naona muda unakimbia kweli kweli. Ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tukizungumzia hali iliyoko na ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini Kenya, maandamano hapa na pale, vijana wakiwa mstari wa mbele. Kuna swali ambalo nitawauliza wote, lakini kwanza kuna taarifa iliyotolewa leo. Kuna barua iliyosemekana ni barua tu ambayo ni wazi imetumiwa rais, vijana wakisema kwamba sisi ni vijana ambao hatuna uongozi ni sisi wenyewe kwa wenyewe, na tuko katika tabaka zote kote nchini. Sasa basi vijana wametoa baadhi ya mapendekezo, na baadhi ya mapendekezo wanasema ni kuhakikishiwa haki ya maandamano yenye amani, wakisema pia tume ya uchaguzi ibuniwe mara moja nchini Kenya, huku pia wakisema usajili wa wapiga kura uendelee mara moja na usio kisimama, kwa mujibu wa katiba unatakiwa kuwa ni kitu kinachoendelea kila siku. Vile vile kwenye mapendekezo zaidi ni kuhusu haki ya kuwaondoa wabunge kwa njia ya kusema kwamba hawana imani nao. Sasa nauliza hivi, nitaanza nawe Ali Badawi. Wabunge wengi waliopigia mswada huu wakasema kwamba upite, ama walioidhinisha, sasa hivi hawana uwezo hata wa kwenda kwenye maeneo yao wakilishi bungeni. Je, unafikiri kwamba vijana, kulingana na ambavyo wanapanga, wana uwezo huo wa kuwaita wabunge na kusema kwamba hawana imani nao, na je mikakati hiyo wataifanyaje?
Yes, asante sana Harrison. Unajua katiba ya mwaka 2010 iliwapa wananchi uwezo ya kumuondoa mbunge mamlakani, madarakani, ikiwa ameshindwa na kazi. Na muda ambao tuweza kuondoa ni kufikia miaka miwili baada ya kupigiwa kura. Kwa hivyo tukifika mwezi wa Septemba, tutakuwa tayari kuondoa wabunge ambao kwamba hawajatimiza wajibu wao. Sasa sheria hii, bunge ilifanya ujanja wa kujaribu kujichinga wao wenyewe katika kuondolewa, lakini mahakama ishapitisha kwamba mbunge anaweza kuondolewa. Tatizo tulionayo ni kwamba tume ya uchaguzi haipo, haina makamishna. Kwa hivyo tukiwa na makamishna hatuwezi kufanya uchaguzi. Kwa hiyo kuna mambo bado ambayo lazima ishughulikiwe, ikiwapo mojawapo ni kuwaweka pale makamishna ili tuweze kuondoa wabunge. Kuna eneo bunge Kenya ambao kwamba mbunge alifariki katika sehemu za Northeastern, naona ni kama wameenda kuwa bila mbunge zaidi ya mwaka mzima. Kwa hivyo hii ni tatizo kubwa ambalo lipo, lakini ndio mojawapo ya mambo ambayo kwamba tunapasa kushughulikia, kwa sababu hapa tatizo kubwa ni kujaribu, ni hawa viongozi kawaida yao wanajaribu kuwatenganisha vijana, waseme tafuteni viongozi kati yenu tuwalete pale State House, pale katika ikulu tuzungumze na wao. Na hiyo ndio jambo ambayo kwamba vijana tumekataa. Tumesema kwamba kuna orodha ya mambo ambayo kwamba tunataka yatimizwe, na watu warudi makazini wafanye kazi, tumalize ufisadi, tumalize uwizi na ubepari ambao kwamba unazidi kumkandamiza mwananchi. Kwa hiyo kufikia sasa maandamano bado yanaendelea na yatazidi kuendelea mpaka pale ambapo mstakabali utakapofika, na tutaona kwamba watu wanafanya kazi zao. Tukiweza kuondoa wabunge hata wa wachache, wawili, watatu, wanne, pale ndipo wabunge watakapojua nguvu ziko wapi. Nguvu ziko na rais, ziko na wananchi, kwa sababu wengi kisirishiri, wengine wao tunawajua, nasema wao tulipiga kwa sababu ni kama tulishinikizwa na rais kupigia kura. Japo walikuwa najua kwamba watu wao hawataki waipigie kura hii mswada wa finance bill kuidhinisha. Sasa ndo tumefika wakati ambapo ni lazima tuwajulishe kwamba nguvu ipo na wananchi na wala haipo na rais.
Naam, kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Hebu karibu na sema jina lako na pia utoe hoja yako.
Kwa majina naitwa Yuki Ndombi kutoka magharibi mwa Kenya, specifically Kakamega. Mchango wangu ni huu, vijana kuandamana wanaandamana, lakini sasa unajua the moment wanaandamana na wale mapolisi wakiwapata wanataka kuwatanisha, wale mapolisi wanawachokoza. So unaona like vijana wanaona lakini hasira, alafu wabunge wetu wakienda huko wanasikiliza mambo ya huko, wasikilizi ni mambo watu wa ground wanasema nini. So hadi mimi huko eneo langu azimu wanamtafuta sana, kwa sababu hakuna venye anaweza sema nilipewa milioni 600 ama barabara ndoko maana nilipiga. Yes.
Huyo ni msikilizaji aliyeko upande wa magharibi mwa Kenya, na anasema kwamba mbunge wao hata akanyagi kwenye eneo lake la ubunge. Farida, kuna mengi ambayo tangu tuanze nimesikia ni malalamishi kwamba hili haliendi vizuri na lile haliendi vizuri. ukitofautiana na mambo kidogo, je, hata kama labda japo machache, ni yapi mazuri unaweza kusema yamefanyika? Kwa sababu nilipomuona rais akitoa hotuba yake baada ya kasia, wakati aliposema sasa ni wakati wa kuketi na kuzungumza, kuna baadhi ya mambo aliyohesabu na kusema kwamba amelainisha. Kwa mfano, alisema kwamba bei ya bidhaa imerudi chini, na sema kama alivyosema kwenye taarifa yake, na akasema pia amelainisha na kupunguza mzigo wa ulipaji wa mikopo ya kigeni. Wewe unaweza ukasema ni mambo yapi hivi ukasema mazuri labda ambao wewe umeyaona kulingana na hotuba ile ya rais?
Kusema ule ukweli, na ningependa kusema katika chombo hichi, rais wetu ni muongo. Katika hiyo speech yake ya kwanza, naweza sema ile hali aliyojitokeza pale, yule ndio the real rais wa Kenya. Ile hasira aliyokuwa nayo na majina aliyotuita, yule ndiye rais wa Kenya. Na ukiangalia ile speech ya pili ambapo umepata kuikota, ile speech haikuwa imekuwa targeted kwetu. Ile speech ilikuwa na audience yake ambayo ni mataifa ya nje pamoja na mashirika kama IMF. Ndio maana akatone down na akaanza kuongea mambo kama hayo. Na ningependa kidogo nikurekebishe, umesema kuwa aliongea akisema kuwa amefanya. Most of the time alikuwa anasema we are planning to deliver. We will deliver. Alikuwa anazungumzia hiki kitengo cha finance bila kusema kwa tutafanya. Na yale aliyofanya zaidi ni kuwa alidanganya wakulima wetu na kuwapatia mbolea ambayo ni fake. Mimi kusema ule ukweli, sina imani katika huu uongozi, na hakuna kitu ambacho nimeweza jisifu na kusema uongozi huu umefanya kufikia sasa. Mwaka wa kwanza alifanya makosa kama haya tangu mheshimiwa Ruto aingie katika kiti cha urais. Kusema ukweli, maisha yamekuwa magumu. Mimi nazungumza kama mwanafunzi, na nikuonyesha ada yangu kuanzia wakati ule na mpaka sasa hivi ilivyopanda. Siwezi sema kama kuna utofauti. Na mara ya kwanza binadamu tulisema kuwa pengine ndo mara ya kwanza kuwa kiongozi, kuwa rais, na anajaribu kurekebisha yale mambo. Mara ya pili sahi pia tutasema kweli, tukupatie muda urekebishe. Kitu kingine nataka kukizungumzia ni kuwa kama alivyosema kuwa ametusaidia kulipa madeni. Moja wapo ya agizo ambalo tumelitoa sisi kama vijana Gen Z ni kwamba tukapate kupata audit report ya financial status ya taifa letu. Ambapo kufikia sasa hiyo audit haijatolewa, na ni kutunyoshiana vidole vya lawama kutoka kwa department moja mpaka department nyingine. Kusema ule ukweli na uhaki, ukweli tu usemwe, maisha Kenya ni magumu. Na kama wewe mwenyewe hauna ajira zaidi ya moja ama mbili, na wale wote walioajiriwa, lazima ukuwe umeajiriwa na ukuwe na biashara nyingine, kwa sababu unatozwa unapofanya kazi, unatozwa unapopokea mshahara, unatozwa unaponunua bidhaa. Yani maisha yameenda kukua magumu sana nchini Kenya, na siwezi kusema kama kuna afueni yoyote. Na pengine nikitoka katika hilo swali umeniuliza, ningependa kurudia swali lingine ambalo umemuuliza mwenzangu. This was a very, hii ilikuwa ni mpango wa rais wetu kutudhalilisha na kuweza kutuumiza sisi wananchi, kwa sababu alianza kuplan kuondoa kitengo cha IBC, kukosa makamishna. Na ukiangalia in the recent, na naomba mfanye research yenu, nimeangalia kuwa utoaji wa vitambulisho nchini Kenya ulikuwa na shida. Na siku zote utoaji umekuwa na shida pale ambapo tunaambiwa printer iko na shida. Sasa hii hatujapewa sababu yoyote. Vijana wote ambao walio apply waliofikisha miaka 18 na kuapply vitambulisho kwa siku zaidi hivi karibuni, vitambulisho vyao sasa havijatoka. Na kusema ukweli, vitambulisho vyao vingekuwa vimetoka na tume ya IBC ingekuwa inafanya, hawa watu wote wangekuwa wamejiandikisha kama wapiga kura, na tungeweza kupractice right yetu ya article 104 ambayo inasema right of recall, tuweze kuwatoa wale wabunge ambao hatuna imani nao. So ukiangalia haya mambo yote, taifa letu ama kiongozi wetu alikuwa amejipanga akijua kabisa ameweza kutusimulia, na hakuna jinsi ambavyo tunaweza kujitoa. Na ndio maana tumesema njia zote tumezifuata, hawa wabunge kabla waende bungeni kupiga kura, wengine tuliwatafuta kwa namba za simu na kujaribu kuwaeleza nenda ukavote no, lakini wote walikuwa wameshashawishiwa walipo. Wale ambao wako na kesi kubwa kubwa nchini Kenya waliweza kutumika na rais wetu na kuwekwa kwenye kona ambapo waweza kufaidika hao wenyewe na kutoa kesi zao, wakapata kuingiliana na kuvoti yes kuumiza mwananchi. So sina imani na uongozi, sina imani na yale yote yaliyofanyika, na sidhani kama kuna manufaa yoyote. Vijana wenzangu watachangia katika upande huu.
Kala moto, wakati tunazungumza, dada yetu amezungumza kuhusu kizazi cha Gen Z. Huoni kama wakati inaposemekana kwamba Gen Z wanaongoza migomo, hilo linaweza likatumika au ikasemekana kwamba labda ni kikundi kimoja tu cha jamii ambacho kinalalamika, na ikasemekana labda wengine hawana malalamishi, ni Gen Z peke yao wenye malalamishi? Najua kama nafahamu labda ni watu wengi ambao hawatajwi. Kutajwa kwa kizazi cha Gen Z kwako, unaona kama ni faida ama labda pengine kitatenga vijana hao wakisemekana wao peke yao ndio wanakaidi? Hilo unalionaje kwa maoni yako?
Let me be honest. Unajua mimi hata si Gen Z. No. Mimi ni millennium. Nikisema millennium namaanisha watu ambao wapo katikati ya 81 mpaka 98, au ni millennium. So mimi nipo katika urongo wa millennium. Millennium. Sasa Gen Z ni kuanzia 98 kwenda 2012. Unaona? Watu ambao wana miaka 24 mpaka 26, 27. Lakini sasa wajua hii kitu ilipoanza watu waliona kama ni utani. Like watu waliona ni utani. Gen Z ni watu wengi ambao ndo wanashindaga kwenye mitandao. Hao ndo walianza hizo tweeting back and forth, back and forth, back and forth. Millennium na Gen Z hawajaachana mbali. Wao wakaunga pia back and forth, back and forth, kwa sababu pia ndo marika zetu pia. Unaona? Sasa haiwezi kuwa ikarushiwa lawama kizazi kimoja. Na kizazi hichi ambacho tunakisema ndo Gen Z ama ndo millennium ni kizazi ambao ndo vijana wachapa kazi kwa sahihi. Wengi wamemaliza university, wengi wako wamemaliza high schools, wengine ambayo the feeding program ya skuli zinawaathiri, wengi ni hao ambao wanawake wa sasa hivi ambao mambo na masuala ya pads, masuala ya boda hizi, yani wameanza maisha. Yani wameanza kama ndo wana mtoto mmoja, ama ndo wameoa jana, ama ndo za kuingia kwenye marriage, vitu kama hivyo. So wao ndo wanapitia changamoto kubwa, ila pia haimaanishi mababa zao wapitii. Kwa mfano kwenye reini ya Jomo Kenyatta watu walikuwa kwenye era ya kwamba tumetoka kwenye ukoloni, so watu walikuwa na uoga sana kwa masuala ya vita. Unaona, tunalijua historia ya Kenya. Ikaja kwenye reji ya Moi ambao ni wakati wa Nyayo, watu waliingia hofu sana kwa sababu ya ubeparo uliotumika wakati huo. Unaona, wakati wa Mwai Kibaki kidogo mambo yakawa yakomurwa kidogo, mambo na elimu nini, vitu kama hivyo. So mababa zetu sisi ambao walikuwa wakati wa Moi walikuwa waoga. Sisi tulipoingilia wakati wa Mwai Kibaki na Mauhuru tukawa tuko relaxed. Sasa kilichotokea ni Gen Z ni kwamba waliona mifumo yote hii, awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ilivyokuwa. Sasa wao kuwauzia uoga ni ngumu. Wao kuwauzia uongo ni ngumu kwa sababu kila kitu kiko mitandaoni. Sasa hii I'm so proud kwamba wadogo zangu wanajua sheria na wanajua katiba kuanzia kipengele cha kwanza hadi cha mwisho.
Asante.
So nadhani kwamba sio kwamba wanashtukia wao. No, wao ndo wanaamsha vizazi vingine.
Asante sana kana moto.
Vijue shida. Yeah.
Naona muda nao kabisa ni kama umekatika, na sioni kama labda Ali baadaye useme jambo lako la mwisho kwa chini ya dakika moja tu, sekunde 30, alafu tufunge live talk sababu naona muda umekimbia kweli.
Okay, asante sana Hari. Na mwisho ni kwamba ni muhimu watu wajue umuhimu wa umoja, na umoja wetu ndo nguvu. Kutoka county tofauti zote Kenya 47 na wa Kenya ambapo tulio ghaibuni, Marekani, Uingereza na sehemu nyingine yote. Tukaa tukijua hii ni funzo muhimu sana, watu wajue kwamba tukiwa tumeungana kwa pamoja, maslahi yetu itaangaliwa vizuri, kwa sababu unaona wabunge wote wameingiwa tumbo joto, wameingiza baridi, wameingiwa na uoga, kwa sababu wameona kwamba watu wamejitambua na wamejijua. Na sifa ziende kwa hawa vijana wa Gen Z, kwa sababu wao ndio walijitokeza na wakakataa kuhadaiwa, kudanganywa na kuuziwa uoga kama vile kala moto hapo awali aliposema. Asante sana kwa fursa hii na tuzidi kufanya kazi kwa pamoja.
Asante sana wenzetu wageni, Ali Badawi, Kala Moto, Farida Ali, na wasikilizaji wetu walioweza kushiriki kutoka hapa Washington DC. Basi kwangu na kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi akiwa Abdishakur Abud na producer yetu Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, popote mlipo nikiwatakia wakati mwema na wenye furaha.